through my eyes. Baby, you got no doubt, and you're falling out.
Nei, þig ekki að dreyma kæri hlustandi. Þú ert staddur eða stödd í hugaburða bolta og ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér
Eistiki Gunnar Georgsson.
Komdu sæll og blessaður Gunni.
Sæll og blessaður.
Heyrðu, þetta var þunghelgi.
Ég var satt svona spenntur þessa byrjun, mér fannst því að ég var að fara að hlusta okkur svona dramasögu, ég var svona að leggjast svona aftur bak og
Já, ég gæti orðið nokkuð góður í að
gæti
lesa
góður svona, sögumæður
Já, hérna á storytell
Já, þið ekki dreyma, þú stattur í bústað í fjalli
Já
Það kannski í öðru podcasti, við sjáum til
Já, einmitt Gunni, við komum kannski betur inn á þá eftir en við höfum sæta skipti í hugaburðar bolta deildinni
Já, það ekki við það
Nei, nei þú
Við viljum að reyna að halda þættinu undir klukkutíma
mikið að fara yfir mikið lífi herðu, þessi hérna umferkunni svona, annars hvernig læðist hún í því svona, horfum bara tilbaka aðeins sko, þú bjóst við annari niðurstöðu
Já, ég bjóst við bara monsters umferð bara, tók mín í valkarp búin að safna í fjóra skiptingar og
já.
Ég held ég var að gera mjög gott mót og ég seti ykkur statusin á Facebook hennar inn á vælandi þannig bara yfir slæmri stöðu
Já, við vorum nú í góðu sambandi yfir helgina
já,
og þú sagði við mig að hérna, þú hefði tekið svo ákvörunum að setja bandi á Holland
Já, já
og fóst gegn 78% sérfræðingana
Já, já
og ætlaði að taka svona ákveðna áhættu það svona ákveðna áhætta En hún klikkaði
Heldur betur ég, veist, Þeir vantaði báða hafsendana sína og hérna Þeir voru mjög svona bara brotni baka til, hélt ég
Akkurat, það voru alveg fullt af spilurum sem að hugsa bara eins
En síðan voru aðrir sem að hérna bara voru lungbun að reikna tóttunum út, þeir vinna tapa, vinna, tapa
já.
Vinna, þeir töpuðu síðast þannig að þetta voru 100% líkur myndi vinna núna
Já.
Þetta bara tóttunum
Já, og með heldur betur tröll að taka á Master City Við komum nú inn á þann leik á eftir
Já
En byrjum á King Power, kunni
Já
Í Leicester Það sem að
Mætti eitt liði til leiks
Já, má ekki segja bara að hérna, Chelsea liðið eða sérstaklega Nicholas Jackson og hérna
Nei, þetta bara Chelsea liðið svo laðið
Og Enzo Fernandes Já. Eða þú veist, markaskorarnir í þessum leik ég að segja Þeir, voru það ekki bara þeir sem að settu síðasta naglan í kistuna hjá Steve Cooper sem var svo látum fara eftir leikinn
Jú, þetta var bara hríkald að horfa á þetta sko
Já
Og meira sé að sko Palmer bara mjög rólegur í þessu leik
Já
Og hérna, hann átti séns í einu góðu marki en matu ekki, hann varði það glæsilega
Já, það var rosa
Þannig að það var allt gert til að reyna að hjálpa lestir sko
Já
En bara þú veist, þetta var bara miðjan hjá Chelsea og líka bara brittin, þannig eru leikmenn sem að hérna, þú veist sem er að fá sjensin eins og Enzo og Batia Sili hann í hafsendurum sem stóð þegar ótrúlega vel í þessu leik
Já, sterkur.
Og bara brittin hjá þessu liði er orðin bara rugl.
Já Maður er skal að gera fínustu hluti
Já, heldur betur.
Með Chelsea
Já.
Og það er ekki sama brittin hjá lesterliðum
Nei, bæði Steve Cooper og Mareska taka þennan við liðinu bara á þessu ári og hérna við sýnist þennan að Mareska ætla nú að, já, dugaðast lengur þar sem að Steve Cooper bara náttúrlaus
Já, þetta var, þú veist lesterliði var ekki að heilla alveg frá bara fyrstu umferð
Nei
Það má vel að segja það
já.
Og hérna greinilega svona verið aðhald í fjármólum Það var ekkert verið að spreða neitt
Nei, bara vart ég en það bara upp á topnum og, hérna, og þeir voru alveg meðslum það vantaði alltaf framlínuna hjá þeirn byrjun
Já.
En ég var alveg smá spenntur þegar byrjuðu, þeir tókuðu hann einhvern góðan sigur og hérna, það var alveg svona bara, það var smá romantík líka að sjá vort í þann aftur
Já.
Og hérna, en þetta var bara niðurleið
Nú er Patson Daka búin að ná sér að meðslunum sem búin að vera hrjáan í langan tíma
hann náði ekkert að hjálpa Steve Cooper náttúrulega, hann ekkert búin að spila eiginlega.
Nei, það spurning hvort að hann fái hérna, einhverja mínútur núna í næstu leikjum og byrja eitthvað leiki.
Já, það bara pottið.
Nú verið að orða töframanninn sjálfan, Graham Potter, hann svona, svona upp þér við starfið hjá Lester og hérna, hann nú Íslandi ekki alls verið löngu. Fyrirvarandi þjálfari Brighton og Chelsea.
Já, já.
Og hérna, en þetta var bara sængjart sigur hjá Chelsea.
Já, já,
King
þetta,
Power
þetta og, bara
og hérna sko, og Jordan Ayew lagaði stöðuna þarna bara á síðustu sekundunum.
Já, og ljótt sko, ég með þrjá varnum enn í hérna í draftinu sko.
Já.
Og þetta var bara, ach, það var svo ljótt.
Já, já, þetta er högg.
Og 90-50 mínútu já, með þrjá varnum enn, þetta var bara markmannin og þetta var bara rugl
sko.
En þetta var bara, ég myndi á, partur af helginu minni.
Já.
Þetta var bara svona helgi.
Já. Hún byrjaði svona og endaði á svipaðan hátt.
Já, hélt bara áfram.
Já. Er það á Emirates Stadium, Gunni? Það munar heldur betur minna Martin nokkuð Ødegaard fyrir Arsenal-liðið. Hann lætur þetta allt tikka hjá Arsenal.
Hann og Saka, þeir, það er svo sé bara deyta bara.
Já.
Þeir ná svo vel saman að þetta er bara fárlöldi horfað á.
Hann stýrir þessu bara frá A til Ö.
Algjörlega.
Bara umferðinni. Sóknarleiknum, stýri pressunni og Saka er allt annar leikmaður þegar að Martin Ødegaard er inn á.
Já, og Saliba hann aftast, hann var rosalegur leik.
Já, mjög sterk.
Bara ótrúlega flottir í leiknum.
Já, og þeir halda hreinu núna loksins eftir nokkra leiki.
Já, já, en þú sér það líka hann með Nottingham Forest, þeir voru hvað í hvað, þriðið að fjórðarsætti fyrir leik.
Já.
Og þarna kemur bara í ljósa að hérna.
Nei, þeir voru held ég fimmta, þeir töpuðu þarna á móti Newcastle heima.
Já, og, já þeir eru konu, já, þeir eru búin að tapa tveim núna. Já, okay, já.
Tveimur eruð. Mm-hmm. Og hérna, það komið svolítið óvart að sjá nýgriður mannin Taivu Avoni fá hérna tækifæri í byrjunarliðinu.
Já.
En það er kannski eitthvað sem að Nuno Espirito Santo hefur svona séð bara í ljósi sögunar, það er á hann ekki alls fyrir löngu að Taivu skoraði þarna á Emirates.
Já, já.
Reyndar í 2-1 tapi á móti Arsenal í, hérna mér minnir að það hefur verið bara 2-3 ár síðan.
Já, ég minnir að það var samt eins og í hinnarleiknum, það var eitt lið á vellinum, þú veist, ég Nottingham Forest hefur voru með 0 skot á markið.
Já.
Og hérna meðan hérna Arsenal voru með 7 skot, þeir voru með 14 skot allt í allt og þetta var bara 66% með boltan versus 34, þetta var bara það var bara eitt lið á vellinum og þetta var bara þannig.
Já, og skemmtileg og góð innkoma hjá þeim báðum hérna Ethan Nwanieri hinu 17 ára miðjumanni Arsenal sem er vonastjarna félagsins, svona næsta vonastjarna félagsins og eftir Bukayo Saka sem er orðin superstjarna.
Já, var ekki United samt að fá eina vonastjarnu frá okkur?
Jú.
Já.
Hann hvað heitir hann? Obi, Ethan Obi.
Já, framherji
það ekki. Já, já. Bara raða inn mörkunum í yngri landsliðum og hérna úlingarlegu massinall
og hvað veitir ekki að hjálpili, eitthvað sem getur skora mörg.
Já. Og einnig kom hann mjög sterkt inn á hann Raheem Sterling
fyrsta þóðsynningin fyrir já. Klubin
já. Og ég sko búin að kalla eftir því og búin að tala það við bara vinni og vandamenn að ég skil ekki okkur hann er ekki búin að fá fleiri mínútur hjá Arsenal.
Já, ég meina Sterling, það veit allir hvað hann getur gert.
Já, og með sína reynslu.
Já.
Og já, það var virkilega vel gert hjá honum og hérna og 3-0 sigur Arsenal í þessum leik bara nokkuð örugur, förum bara yfir á Villa Park Gunni þar sem Aston Villa tók á móti Crystal Palace og voru í basli og ég svona við spáðum báðir held ég Villa sigri í þessum leik.
Já.
Og þegar ég var búin að spá Villa sigri þá hugsaði ég bara byrju, af hverju var ég að spá Villa sigri þegar Crystal Palace sló Villa út á Villa Park í deildabikann bara daginn.
Já,
og það kom á daginn það var, þetta var svona þeir lenda hérna sko undir Villa í tvígang
já, já.
Í svona leik og en koma tilbaka og ná að jafna í sko þetta er bæði skiptin ná að jafna hann í 1-1 og svo 2-2 Ollie Watkins og svo Ross Barkley en það var eitt leikmaður hjá Crystal Palace sem að það er lengi búið að vera að bíða eftir hún.
Ismail Assar. Kemur frá hérna, hvað?
Hann var hjá Watford.
Já, Watford.
og gerði góða hluti þar
og þvílíku hraði í þessu strók
hann er hraður
já.
En sko, hann var bara ekki búin að vera í neinu takti við Crystal Palace liðið vanta svolítið sjálfstraust og þetta var ekki alveg að falla fyrir hann en þarna datt þetta
já,
fyrir hann.
Já heldur betur
mm-hmm.
og líka spennandi hann er að La Crosse hann að defendur í höfum
já
hann var bara eins og kongur í ríkisjónuna aftast og hérna þetta var bara, og Aston Villa bara, já ég veit það ekki þetta er hérna
keiftur frá Wolfsburg í Þýskalandi hann var, að, ég held að Ólafur Glissner hafi verið að vinna með honum
já, áður,
já. Ég veit samt ekki hvort að þetta stig muni duga fyrir Ólafur Glissner til að halda bara starfinu sínu ykkur
jú, ég held að
mér finnst þetta líta illa út hjá Palace hvað, finnst þér það ekki það?
Jú, jú, þetta búið að gera það en þetta var náttúrulega þeir missa þarna náttúrulega bara,
þeir eru í fallseti?
Já, já, þeir missa náttúrulega bara toppin hérna og lýsi fyrir náttúrulega mm. burtu,
Bayern.
Já, til Bayern og hérna og Ísman Sarn er náttúrulega búin að vera meittu sem að koma átti náttúrulega hérna, að vera með í byrjun
já.
En ég held að fá alveg til áramóta þú veist það búið að hvernig á að taka staðinn
Eddi en Keti er bara komin á bekkin
já
og hérna já, mér veist vant eitthvað upp á þetta mér veist að vera eitthvað andleysið þarna yfir palasliðinu og það náttúrulega muna svo svakalega Ebrissi Esse
já, já
bara sóknarinnum hann er bara jafn mikilvægur fyrir þetta Crystal Palaslið eins og Martin Ødegaard er fyrir Arsenal
algjörlega
það er bara svo liðs
það er bara þannig
en hérna Aston Villa eru þeir byrjaðar að dala eitthvað kunni hefur það áhyggjur af þeim?
Nei, sko, það sem ég held að sé að gerast með Aston Villa að ég held að sé óstór biti fyrir að vera í meistaradeildinni og þarna
Þetta er bara mikið álag
Já, þeir eru bara ekki með nógu breiða klubb í þetta
Já, mm-hmm. Já það vanta breytina
Já,
Já. Sko, ég samt eða Jú, þeir eru náttúrulega með svona þokkalega breytt en já, ég skilur hvað það með það er bara svakalegt álag að vera þannig í öllum keppnum
Já Það er bara allt
og
stórt hérna,
og hérna það kemur niður á deildinni
já.
Hjá þeim núna og þeir eru nú ekki langt á eftir hérna en
þeir hefðu náttúrulega geta tekið þetta en hérna en Tílimars klikkar á víti þarna
já. Hann klikkar á víti sko og Dean Henderson ver víti þarna skrítið að Dean Henderson hafi ekki fengið bónusti í fantasy
neinu
Bara, fyrir þessa vörslu sko.
Þetta er eitthvað nýja reglu sko. hann fær tvö hérna já, það er erfiðara fyrir varnamenn núna að fá bónustíðin heldur það var í den sko.
og markmönnum er ekki sko, þeir eru ekki velunaði fyrir markmönnum er ekki velunaði fyrir vítavörslur svona, eins og allavega ekki í þessum leik
jú, þeir fá eitthvað velun sko, en það bara veist, ég veit ekki hvernig þeir reikna út
já. En já, ég var með Henderson í markinu fyrir sjö stig og sáttu við hann og hérna En, já, sikk og stíð á liðin í þessum leik og hérna on to the next one Bournemouth tók á móti Brighton á suðurströndinni Gunni Brighton liði byrja bara byrjaði, sko já, Bournemouth liði var eiginlega ofan á svolítið í þessum leik
Sko, ég horfði á hann leik
Svo tölfræðilega séð
Já, og mér fannst Bournemouth bara þó nokkuð betri í leik
mm-hmm.
bara þó nokkuð betri
já.
Og hérna og Seminio í leiknum var rosalegur
já.
En þú veist
voru ekki bara gæðin hjá Brighton var það ekki bara munur ná liðum
þeir ná fjóru skotum á markið og tvö mörg þetta inn og meðan hérna Bormut er með eitthvað 16 skot að markinu hjá Brighton
já.
Og þeir liggja bara á þeim og síðan bara kláraði þetta náttúrulega þarna bara Á, bara þannig að fyrir 2009 myndum með hennar sturlaðir stóðsendingu frá Petru á Mítúma
mm-hmm.
og Petru líka með alveg bara geggja mark í byrjun
já.
Og þannig að hérna já þetta var bara þú veist
já mér varst þetta sko þetta var gott þannig að hann bara hirti frákastið þarna eins og gammur sjá Petru eftir skotið þarna frá hérna Rúttir og sendingin í marki 2 hjá sjá Petru á Mítóma var rosaleg
og bara rugl
alveg svakaleg þetta var betri sending heldur en þegar hann þrætti inn um daginn þarna Matt og Riley á móti City.
En það líka
svakalegt.
Fabian Husseler er búin að segja í viðtali að hérna að Joe Pedro sé bara maðurinn þeirra, þú veist.
Já. Hann er með svo mikið gæði sko.
A, þú veist hann er bara þú veist hann er 20 strákurinn.
Hann er 22 eða 30 ára.
Já. Og hérna hann er bara þú veist hann er jafn mikilvægur þeir og Fernandes fyrir United, þú veist. Holland fyrir hérna. Holland.
Já, kannski ekki alveg en sko bara gæðalega sé bara hann er bara gríðalega mikilvægur Brighton og hérna og það var atvikið þessum leik sem er langar að tala þegar að Carlos Baleba fekk seinna gula spjaldið.
Já.
Þetta var glórulaus dómur.
Já, bara bull.
Já. Og Kerkes, Milos Kerkes, hann veiðir hann út af.
Mm-hmm.
Hann bara platar dómaran hann eða, ég veist, og hérna en mér finnst ótrúlegt að dómari leiksins hafi ekki séð þetta.
Já, þetta
og bara varið ekki, þú veist snúið þessari ákvörðun við.
Þetta var ég bara.
Þetta er algjör þvæla sko.
Lungu búin að missa að trúa þessu var.
Já, algjör þvæla, en sem betur fyrr kom þetta ekki að sök og Brighton náði þarna að grænda út sigurinn.
Já.
Og bara mikilvæg þrjú stig þarna fyrir Brighton. En ég glemti að minnast það ég sá fréttir um það núna og búið að vera núna undanfarna dögum að Arsenal er að fara svona íhuga að stækka völlin sinn fara upp í 80.000 og bara vera með sko bara eitt stærsta völlin bara ég held að sé bara stærsta völlin á Bretlandi og það eru komin áform upp það að hérna að stækka völlin úr rúmlega 60.000 manns í 80.000 rúm og það verður bara þeir fylla í hverju einustu umferð
Já.
Muna 20.000 það muna svo mikið þetta Gunni að hérna bara fyrir þysta stuðningsmenn að geta mætt á leiki og hérna ég einmitt sá þetta í vikunni og talandi um Emirates Stadium og hversu glæsilegt mannverki það mun verða með þessari stækkun að þá eru hérna Tia Sport Travel með einmitt klassa leik 17. janúar 2025 að það styttist í það þegar Aston Villa kemur í heimsókn 17. til 20. janúar þetta er 3 nátta ferð og þetta eru er náttúrulega bara kannon club level VIP meðar með veitingum
og
frábær sæti
og séðan morgun verður á hótelherbygginu og þetta er alltaf 3-4 hótel
þetta er bara góð hótel sko.
Ha, þetta er bara geggjaðferðir, þetta er töffaraferðir og enn og eftir mun ég sjálfsögðu setja þær á Facebook síðan í okkur og þið endilega getið kíkt á þetta
Já, endilega tjekki á þessu kæru hlustundur tiasport.is Everton tók á móti Brentford í Guttagarði, Gunni sko það var ekki mikið þannig að leika, það er ekkit mikið þannig að leika að segja
Nei.
Mér finnst hælætið sko það var þetta atvik og þetta var alveg hárréttu dómur þegar Kristján Nörgard fekk rautt spjald hann fer bara þannig í Pickford þetta er grottarlegt og það er bara hárréttu dómur það verður líka náttúrulega hrósa dómurum þegar þeir eiga það skilið og, en þetta drap svolítið leikingunni
já, bara maður leiksins var bara flekkan
já
Mark
flekkan
já.
Sem að heldur Hákoni, okkar, Rafni, Valdimarsinni út úr liðinu
og hann er líka bara búin að vera nokkuð brattur hann er búin að eiga mismunandi daga sko, en í þessum leik var hann bara hann tekur hann 5 vörslur bara stórglæsilegar bara virkilega plotar og hérna vissa til þess að kemur hann einn í gegn og Pope bara áttan
já, algjörlega Pickford
Já, Pickford
PN maður
já, já,
nei, við klippum þetta ekki
ef ég kynna klippu þú, þá myndi ég klippu þú en ég er bara miðaldra kallan, ég kann ekkert ekki
látum þetta bara að slæta
allt sem við segjum það er ekki klipp, þú kunni það ekki
bara P og P herri Gunni, sko þessi leikur hérna, já, það var ekki deila meira frétta
nei, þetta var bara, þú veist, þetta var bara leikurinn
já, en hérna Mér langaði að tala eitthvað atvik neða það var sko neða þetta var eiginlega bara svona dead boring sko.
Já,
og já það var Mark Flekken því vorum að tala Flekken og hann sko, þetta, sko Mark Flekken Gunni sko, þetta bara allt annar Mark Flekken heldur en á síðasta tímabili þegar hann var bara mistækur og hann var að gera mistök eftir mistök eftir mistök og það hefur kvikt heldur betur í honum þessi sko tilkoma Hákons
Já.
Hann ætlaði náttúrulega bara halda sinni stöðu og hann búinn að bæta sig gríðarlega
þannig
á þessu tímabili
þannig þetta eiginlega Hákon að verja
hann kannski að verja í gegnum Flekken þetta svona oft eitthvað svona yrkir í gegnum sko eitthvað svona skáld sem yrkir í gegnum hann
Hákon the ghost goalkeeper
Já, heldur betur En Hákon Rapp Valdimarsson ég vona svo innilega að hann fái tækifæri bara, Það ljótt að segja þú veist,
Við vonum að Mark Flekken bara puttabrotni lítið
meiðist, bara, já, bara eitthvað svona eitthvað, minor
já.
Þannig að Hákon komist inn og hérna og fara að gera rósir
En við mælum ekki, við í hugubóraboltu við mælum samt ekki með puttabrotum nema, svona kannski bara smá eitthvað svona
Þú lenti nú í tjóni hérna í sjónum Gunni með tanna og hérna segja hlustundum eitthvað frá því
Já, ég var bara næst ég búin að missa löppina
Já
Ég ætlaði hérna hoppa niður já, heila fimm, eða svona kannski 15 cm og lenti á þannig að gler bara í fjörunni
Já
Dettu hún löppina
Já
Og það bara ef að hérna gæslan hefði ekki verið með plástur
já.
Þá ekkert að við dagi, ég hefði ekkert að mislöpina
Já, þeir hefði ekkert að mögulega blætt út þarna
Já, ég, það hefði ýmislegt En ég hefði
ég liði þetta
Já, þú liðir þetta Já, þú liðir þetta Herru, þínu menn í úlvonugunni Þú ert svona
Ég er úlvona
Þú ert mikið kross
já.
Í úlvona fyrir úlvonum
Ég veit ekki, ég þóla ekki Newcastle Ég veit ekki okkur og ég elska úlvona
Já Wolverhampton Wanderers
en sem gerir það sem ég gerði í fantasy leiknum bara megar engan effing sense
já. En þú spáðir þessum leik rétt og þú vannst mig í spánni bara út af þessum
já.
Og
síðan fór ég að hlusta allas að sérfræðinga og pæli ég XG og okkur vitleysu og hérna
bara
tók ykkur loka breytingu
það rugglaði í kollinu Þannig að hlustu þú fá að vita nánar en það sko, Úlfarni vinna hann að leika 1-4 og Matheus Cunha þú er svona það er svona leikbreytirinn í þessum leik hann er annað með hvað, tvö mörk og stóðsendingu er það ekki?
Jú.
Já, bara, það hann var bara svakalegur í þessum leik
hann var bara rosalegur
og bara stórkostlegur og hérna Og þarna síðara marki hans hafa náttúrulega alveg gulla marki
bara,
Planta á honum bara upp í Samuel og tæknilega svo vel skotið sko
Já, bara og Lemina og Gómez á miðunni þannig með Cunha þetta var bara ruggleikur og hérna og það ljóta við að þeir sem voru fengu hæsta einhvern hjá Fulham sérst, í hérna svo maður leksins hjá Skyhulls það eru varnamenninu þú veist að Anderson og Robinson sem eru að fá hæsta einhvernar
Já.
Segir bara að
Já, Joakim Andersen og Anthony Robinson Já, okkurat Þetta er rosalegt sko
Þannig að sókna lína bara hjá fúlhann var bara að gera upp á bak hana.
Já Alex Iwobi, svona eini kannski með meðvutum tjóðum
Já, þú veist það, hann skoraði þetta Marku síðan sást hann ekki og frutum það líka að þeir komast í 1-0
Já og Matheus Cunha með 68 stig í bónustegjarinu Ljú bónustegjú og það var sko einhver sem var með hann á bekknum fyrstan á bekknum ég nefni engin nöfn Gunnar
Nei. Og sko í fyrsta markinu hjá Cunha að móttaka hjá honum þetta er svo mikið heimsklassa móttaka, þetta er svo mikið bull
hann algjör listamaður og þrjú ríkala mikilvæg stig fyrir Úlfana gegn Fulham á Craven Cottage
Búin að, sko, já, að vinna tvo í leikiröðu núna og ég, eins og ég segja, þeir áttu núna bara heimskulega erfitt prógrammi byrjun en maður sá það bara hvernig þið spiluðu og þeir eru fann að núna að spila tvo hálfleika þeir spilu alltaf bara fyrsta hálfleikin og sem mættu þeir ekki eftir hálfleik en þetta er bara, þetta er allt annað lið og hérna já, þetta er bara, þú veist
Já, vel gert hjá þeim
Gary og Nýla að gera flotta hluti
Já, við samgleðumst honum og Úlfunum
Já.
Á Etihad Gunni skrifaði fyrirsögn þáttan sig sjálf
Já.
þegar að Manchester City gjössanlega steinlá á heimavelli gegn Tottenham og sko þessi svaðil för Tottenham á Dillon á laugavíðunum hefur heldur betur borgað sig já, eftir já. Síðasta þátt því að Hans Postecoglou fóð með sína sveina á Dillon og þeir lyftu sér heldur betur upp heldur voru betur. Heldur betur í gýrnum í þessum leikunni en Dillon er náttúrulega bara besti skemmtistaður á Íslandi það sem er lifandi tónlist fjóra daga vikunar það er miðvikudag, fimmtudag, föstudag og laugardag
já, já, þetta var bara Manchester City 0 Dillon 4
það er bara svo leins
það má segja það
og Postecoglou hérna og sveinarnir hans í Tottenham fá heldur betur rós frá mér og fyrir að koma svona tilbaka eftir tapið á móti Ipsits og heimavæll
en þetta er svo sturla veist, eins og með Kúla Seski að mínu mati að maður leksins hann var rosalegur sér leik
Mattisson var
sturlaði líka já. En Kúla Seski mér finnst hann vera svona heimsklassa næstilegur B bara í B-deildinni næstilegur heimsklassa
vantar stöðuleika
B-deildin og það er bara þetta er svo langt og milli og þetta er bara sturlað að fylgjast með þessu en þetta var já ég bara og Guardiola hann hefur tapað 9 sinnum fyrir Spurs þeir eru bara með eitthvað rosa tak á City
já, þetta var 5. tapleikur Manchester City í röðu öllum keppnum og 2 af þessum tapleikum eru búin að koma á móti Tottenham
já.
Í deildabikarnum hann daginn og svo núna í deildinni mörkin hjá James Mattisongunni ef að ræða þetta eitthvað, þessi gæði og slúti þarna í seinna mörkin
bara klikkað
þetta geðveikt sko
bæði mörkinum, bara úr og gengjum
og bara þessi þrýrningur þetta var algjörlega sturla þetta hlaupan inn og þetta var algjörlega klikkað sko svo, ég man ekki eftir að, sko, að Kyle Walker hafi verið tekin svona illa á sprettinum í langa tíma þegar Timo Werner kallinn þjóðurinn kom og tók hann bara snýttunum hann í setni
en þeir eru með þess að Timo Werner og Johnson koma hann inn á þegar eru þannig hvað kortir eftir að leiknum eða 25 minnur eftir að leiknum og þeir bara taka við keflinu og spila bara nákvæmlega sama pressuboltan og þetta lið hefur þess að leikmenn
já, eru pílur á vangjunum það er eitthvað bara óbilandi sjálfstraust
aðra hverja helgi
kemur, já, aðra hverja
helgi
óbilandi sjálfstraust
aðra hverja helgi þetta er rosalegt
já, þetta er bara svakalegt og hérna og bara, þeir breytast bara í sko, alvör stórlið
já.
Þegar þeir spila á móti Manchester City
já, eða aðra hverju helgi
ég er svo ánægð með þó og bara og vinir mínir sem halda með Tottenham ég bara samgleist eins og það er bara, þú veist það er meira heldur en margir Arsenal með myndu gera en já, ég sko, geri það ég meina þetta
hverju. Já, sko, í flestu, ég geri það ekki því að hérna ég er sjálfselskur og ég er að deyja úr að vera með hennar heimska Holland í liðinu mínu
já,
en þetta var
já, en Dillon ferðin skilaði sér heldur betur hjá Tottenham liðinu förum yfir á sunnudaginn Gunni þar sem að Southampton tók á móti toppliði Liverpool
já.
Og þeir letu heldur betur hafa fyrir
já, bara ótrúlega leikur sko
já. Og það er ótrúlegt að fylgjast með kónginum í Liverpool, honum Mo Salah. Hann sko, hann var ekkit mikið eitthvað svona involverðar, hann var átti eitt færi, svona eitthvað þokkalett færi, skotarni fyrir áleik sem hann vera McCarthy, en svo bara jafnar hann leikin í 2-2, dúkkar upp, það er allir að tala um þetta slútt hjá Salah, þetta touch hjá hann, en menn er að gleyma þessari gull sendingu hjá Ryan Gravenberch.
Já, já.
Hún var konfekt, Múli inn á Sala
og Sapuslæg
Sopuslæg,
nýr líftími hjá honum hjá þessu liði, sko, alveg bara ótrúlega flottur viðtur, en sko það sem er líka
já, hann var góður í þessu leik
hann er búin að góður bara fyrir mér og það sem er mér Sala að hérna, hann er 33 ára og það er ekki ennþá búið að gera samning við hann og ekki heldur við hérna Dijk, Van Dijk,
já, Van Dijk.
Og, já, og líka
og hérna, Trent Alexander Trent Alexson. Arnold
já, mm-hmm. þetta rosalegt að eiga eftir að gera en hann er að spila bara svo 25
sammála
Fýlíku, hann, eitthvað 50 leikunni röð sem hann er að skora
já, ég er algjörlega sammála
hann er bara ótrúlega að fylgjast með
já, ég er algjörlega sammála Örgunni en það var atvik ég verð að tala um þetta þegar það var atvik í stöðunni 2-1 fyrir Southampton þar sem að Koeming Kelleher kemur hérna út og grípur í tómt en tekur Adam Armstrong niður
já.
Og fyrir mér þetta bara púra vítaspinna ég bara verð að segja það ég gef dómaranum fallengun fyrir að hafa ekkert gripið inn eða var tækninni
já.
Eða grip ekki þarna inn í mér fannst það vera svona mistara heppni yfir Liverpool með þetta atvik ég verð að segja, það bara mín skoðun
já, mér finnst þetta flóki með herna, einmitt með markmennin að þeir eru rosa heilaðir en inn í sko, það þarf að gerast
já, ég menn, hann bara tók ekkert boltan að kelli, hann bara tók Armstrong niður
elsamlega
já og þarna sko ef að þeir hefðu fengið víti þarna þessa frægu frængur ef og hefði
já, já.
Mögulega komist í 3-1 og niðurstaðan hefði geta orðið allt önnur
Já heldur betur
já. En þetta var svo mikið styrkleika merki því að þegar Sala jafnar hana 2-2 svo kemur hana kall greið súka vara inn á og hvað er hann að gera hana? Rekur út hendina og hérna Liverpool fær náttúrulega auðvitað, bara 100% vítaspenna
hann er samt, hann er að taka þetta á kassan hann bara ykkur negin hann er búin að
kallgrei, þetta er svo ekta Southampton
hann er búin að vera að taka aðast þingra öðrum megin, hann er búin að skakka hann kassa, þetta er svona svo að fara hérna
þetta er svakal, þetta er svakal og Sala náttúrulega hamra hann bara inn og hann bara, þú veist, hann bara einhvern veginn skilar alltaf skila bara alltaf
ég fann svo ógeist að horfa hann að taka þess að vítaspinnu og stu, ég með mín fjögusti fyrir kraftinu minn já, og stu, ég að horfa á þetta bara,
ég meina svo klúrað hann öðrun tveimu bara, sérstaklega einu dauðafæri ég setti stöngina
hann geta sett
fjögur og hann átt að gera það þetta var svakalegt það hefur kannski verið svona
að ég bara ég er að horfa á þetta núna ég sé hérna, ekki kaftin á Sala móti Southampton
já það er bara ég meina þetta var samt alveg eðlileg pæling að kaftin á Haaland heima móti Spurs
já ég þú veist ég haust menn þegar ég horfa á þetta núna þú veist bara tjöfla síra
já ég veit það ekki kunni en
nei, ég er bara fúll
já herðu fyrsti leikur nýs þjálfara Manchester United
já
kom á Portman Road þegar að hann fóð með sína sveina hann Ruben Amorim
rústum uppsitt
Gunni hvernig leist þér á þína menn í þessum leik í þessum nýja kerfi hjá Amorim
Herðu,
það verk að vinna
sko, Jún, sko mark á sko annari mínútu 70. sekundu
já, þetta byrjaði vel
já, ég held að við værum að fara sko að rúlla
partíð byrjaði vel
En síðan hérna bara koma á daginn að Ipsitsa bara betri aðlinn í sleik.
Já, ég er bara sammálega. Ég er bara sammálega.
Og Hutchinson er spennandi.
Já, leikmaður. Ómari Hutchinson. Ég tók hann í byrjun tímabils í draftinu. Hann er búin að vera rólegur í stóðsendingum og mörgum. Já. Hann kemur hérna með flott skot. En, vá, rosaleg vasslaðna hjá Onana. En hann tók Liam Delap.
Sko, Onana að mínum var bara maður leiksins fyrir United
já, já, hann er bara búin að vera besti leikmaður Manchester United í vetur
og Masurei og Delikt voru báður að standa sem okkur velfæst mér
já.
En síðan var bara, já ég veit ekki mér varst liðið bara slagt og hérna
já, í þessu kerfi líka sko með þessa vangbakveri
já, ég meina, hann er bara beintni í tryggjamannavörnina og hérna en þetta var bara, þú veist, og maður að sjá hérna Díalu, ótrúlega spennandi Rashford skorar þetta mark en síðan bara hverrun í leiknum og hérna, ég veit ekki skoti á Sirksi hérna á 77. mínútu þetta var bara eins og var í ameríska fótboltan að bara að reyna að taka touch hérna snerti markana þetta er að fara svona 20 metri yfir markið
Hann þarf náttúrulega menn í þessu kerfi sínu, Amorim sem að geta hlaupið í þessu sko, miðjumennir og Casemiro og Christian Eriksen hafa kvorir lappirnar
nei.
Í að hlaupa í þessu kerfi
nei.
Og svo eftir með mann sem er að nálgast 100 ára aldurinn í Johnny Evans með fullri virðingu fyrir honum hann er bara allt og gama, allt og hægur en það var hann hafa tekin út af þarna bara snemma í síðarhálug bara eftir 55 mínútur hann náði ekki 60 mínútur, fekk ekki auka fantasistíð en þannig ertu bara strax komið þrjá leikmenn.
En Johnny Evans átti aldrei að spila svo mikið.
Nei, nei. En þannig ertu strax komið þrjá leikmenn og svo voru þeirra myndavelna voru á Amorim.
Já.
Þannig alltaf bara búin að vera þetta í korter menn þurfa bara að vera þólimóður og leifu honum bara að fá sína menn inn í kerfið sitt og hérna það gerist eitthvað næsta sumar og ég held að muni stórir hlutir gerast næsta sumar í United þegar losi menn út og hann fær menn inn, sína menn inn Amorim, ég nokkuð vissu það hann fáið góða leikmenn inn
ég bara búin að horfa á þetta núna í síðustu 13 árin, akkur á þetta
já, ég sko þegar myndaði alltaf voru Amorim ég var svona
já,
standa bara, að stóð bara svona framan á honum, sko, að bara svo mikið verk framundan,
já.
Bara hvað í anskotanum var ég að taka við þessum klubbi nei, ég segi svona hvernig, þú veist en það er bara mikil vinna framundan
en alveg virðinga verð hjá honum að fara bara beint í sína spilamenn sko, svona vill hann spila já. Og þetta er hans kerfi, það er þryggjamannavörnin og Diego Dalot hann fyrir bara beint í að vera hérna bara kantari
já, akkurat Já,
en síðan veit maður ekkit, ég ætla ekki að fara að velja eitthvað að kalla í fantasy, einu sem að maður getur valið er Bruno Fernandes ég held að sé engin annar með eitthvað hérna
ég tók hann inn fyrir þessa umferð gerði eina skiptingu, átti eina skiptingu hann gerði ekkit í svo leik og hérna, ég ætla að gefa hann að trausti, næstu umferð líka
ég held að
sjá bara hvernig það
fer já, hann er að fara að skila stigum, sko, já, það er pottit og líka þegar núna er koma jólaumferðin, sko, þá viltu hafa leikmann sem spila 90 mínútur alltaf og alla leiki, þótt að sé spilað á laugardegi, miðvikudegi, laugardegi þá er hann að fara að spila 90
já, akkurat, förum í mánudagsleikingunni stórmeistara jafntefli þarna á hérna Portman Road
kunni. Já,
sástu þeirra Ed Sheeran sjálfur viðtali á Amorim
Nei, ég sá það ekki.
Það var svolítið dónalegt hjá kallinum.
En ég sá bara,
Sveif á Jamie Redknapp og þeir voru byrjaðir að taka viðtalið við Amorim. Það var svolítið svona dónalegt.
Það
baðst afsökuna kallin.
En ég var að horfa leikinn og hérna, mér fannst bara þeir eittu ég bara sko meiri tíma að fylgjast með Edsjaran heldur leiknum.
Já, mitt.
Þeir voru duglegir að senda myndavölin á hana.
Já, mándagsleikurinn maður bjóst við einhverju flugvöldasýningu hérna hjá Newcastle, við vorum báðum með Newcastle sigur í spónni, það eru vestamliðar þeir gerðu sér bara lítið fyrir og lögðu Newcastle á St. James's Park
Já.
0-2 og hérna með mörkum frá Thomas Soucek og hérna honum Aaron Wan-Bissaka
já.
Gamla United manninum sterkur sigur hjá vestam
já. Þetta var bara þetta var bara mjög sangjant sko
og nauðsynlegu sigur
og líka bara miðjan hjá Newcastle bara gerði upp á bak longstakana, Gimeras og Willock og Gordon hana miðjan
Willock, já.
Og þetta var bara hrikalegt að horfa á sko. Þetta, þeir bara
já, Eddie Howe gerir fullt af skiptingum hann var ekki sáttur
nei. Og þetta var bara, mér ástæði þetta bara hérna, þetta var leiður og leikur en þvílitt mikilvæg stig fyrir vestam
já Já, herru Gunni, förum í top 3
Já
Hver er í þriðja seti á þér fyrir þessa umferð?
Herru, í þriðja seti
Já.
Er Mo Salah
Það er Mo Salah
Já.
Ok, það er bara gott pick þriðja seti, verðskuldað, annars seti
Herru, það er í öðru seti er Kunja
Matheus Kunja,
Já.
Ok
Og að því að þú hefur alltaf tvo í einu
Já, í fyrsta
Já, sko Þá er Mattisson
Fyrsta seti,
já En Kulusevski var okay. bara var
Skástrík Kulusevski
Já.
Hjálmar vinur minn Hann verður ánægða með þetta
Já, hann verður ánægða með þetta
Já Og ég segi þér að hvernig Ég er með nákvæmlega sömu röð
Jálfurinn
Já, Sala í þriðja
Já
Matheus Kunja í öðru seti Og bónus leikmaður umferðarinnar Eða leikmenn umferðarinnar
Já
James Mattisson, skástur Kulusevski ég var með Mattisson Nei, ég var ekki með skástur Kulusevski ég var með þessa röð, ég var bara með Matti sko, wow. fyrsta bónusleikmaður umferðina klálega fyrir mér, James Mattisson og þú mátt hafa Kulusevski líka
já, það er bara þannig
já. Og það er bara þannig, hvað keftur þau í bónus síðast þú fórst í bónuskunni
herðu, síðast þau voru í bónus
já. Það er bara verið vantalið gær
herðu, það var helgina
já.
Fór í frosnu ávöxtina
já
Ég er mikið fyrir að gera drikki
Já.
Og ég fer alltaf og ég kaupi bara endalaust af frosnum ávöxtum og bónus þeir bjóða betur.
Þeir bjóða betur já. Og ég hérna ég fór í eldhúsrúllur og klósettpapír. Ég fór í þessar nauðsynjar.
Já.
Og svo fór ég fór í Thai cubes líka. Thai cubes eru geggjaðir. Bara í fristinum á 598.
Já, 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 já,
veist, margar tegundir af Thai cubum sko.
Já, það gott. Það er það bjargar sig
þannig. Já, Kitchen Joy, man ekki hvað það heitir.
Já.
Þetta geðvegt sko. Og svo maður dálítið mikið í kjötinu, hrifin af kjötinu.
Já.
Það bara
fæst alltaf
stutt í jólin, já, ég bara fæst allt í bónus. Herru, svo bókaflóðu byrjað.
Já.
Bókaflóðu byrjað, heldur betur og bónus býður betur. Það ótrýstu bækurnar sem hún fær, það náttúrulega bara í bónus. Gunni, við erum komnir í þetta hérna.
Já.
Rauða spjaldi, Gunni. Hvað ert þú með hana?
Herðu, þetta hefur ekki heyrst áður í þættinum.
Ok, hvað
er það? Þetta er svona hugarburðar þáttur, hugarburðabolta þáttur sem er svona huga, það getur allt gerst í þessu þætti.
Já.
Rauða spjaldið í þessu umferð er Matthías Cunha.
Matthías Cunha?
Já.
Byrðu þú að með hann í öðru sætikunni sko í topp þrjú
Já.
Og svo fær hann rauð spjald líka?
Já.
Fyrir hvað?
Fyrir að íður ekki heldist helgina fyrir mér.
Sást þú ekki um það sjálfur þeirra?
Ég ætla ekki að gefa sjálfur með rauðaspjald þetta þátturinn minn hann er með 16 stíð á bekknum og hann eyðilaði helgina fyrir mig ég vissi ekki að fantasy og pókbólti geta ennþá stjórna líðan minni
já.
En ég var skjálfandi yfir helgina það sauð á mér kaftinni minn
Þetta var ríkalega dýrt.
Það var ríkalega
dýrt.
Þannig að það sem ég þáttastjóðandi, þá bara Cunha rauð spjald.
Já, hann var fyrstur á bekknum og sem sagt, þannig að hlustu viti það að hann kom ekki inn 16 stig. Já,
og ég tók Rodgers hjá Aston Villa og ég
hentir honum
inn á bara svona kvöldið áður.
Já.
Eftir að hlusta okkur
spekinga. Og mikið á
spekinga. Já, ég bara hlusta yfir mig að okkur svona spekingum og pælingum og svoleiðis.
Þegar að Cunha var komin í gýrin.
Já, þannig að Cunha sem sagt hérna í öðru sæti og fær
já.
Líka rauðarspjaldi.
Já.
Ertu með sama og ég?
Já, ég bakka Cunha upp.
Já.
Ég er ekki með sama og þú Cunha. Ég er með tvo dómara
já.
Í tveimur leikjum.
Þú hata dómara.
Nei, ég ger það ekki. Ég hata engan eða ekki.
Nei.
En sko, mér finnst þetta bara algjörlega galið og ég er með dómaran úr Southampton Liverpool, Samuel Barrott, fyrir að hafa ekki dæmt vítaspyrnu þarna sko að Southampton hafa ekki fengið annað víti þarna í leiknum í seinni hálfleik þegar eins og við töluðum um áðan, þegar Kelleher tók Adam Armstrong niður. Ég fannst þetta bara galið og að var hafi ekki gripið það er bara Barrott og var það er bara, bara saman og svo er ég með alltaf atvikið, Carlos Baleba atvikið þegar hann bara stígur í grasið á móti Bormóð og þar er ég með Stuart okkar Atvel, dómara leiksins og var hérna tæknina fyrir að grípa ekki inn í og bara taka þetta bara aftur kalla þetta gula spjald þetta er aldrei seinna gula og raukt og bara sem betur fer náðu breytuna grænda út sigur þetta, sko, þessi atvik eru bara með hulin ráðgata svo hitti ég tvo lífubúmenn félaga minn og talaði við á í gæra því vorum bara heppnir að hérna hafa ekki fengið hérna annað víti okkur þannig setni áleik ha, þetta var aldrei víti það var aldrei víti með er þið ekki að grína strókar þú veist come on sko þú veist þetta var bara púra víti þetta var mitt pick er Gunni, við erum konir í þetta hérna það er hirðfíbli Gunni og þetta er snillt
Þetta
er snillt.
Þetta er rosalegasta hirðfífl sem ég sé í sögu þessa þáttar.
Já, ég held að sko, ég ætla bara að lega mér að fullir það að þetta er topp maður.
Sko, Orri Arnarsson með liðið Jáming,
það er körfubolta stjarnar sem var hjá Hjústum í gamla daga.
Hann tekur 5 skiptingar hann er bara með, og engin mínstu bara 5 skiptingar
bara svo lítið valkart
lítið valkart og liðið hjá honum er bara þrusu lið
rosalegt lið
bara virkilega og ég bara svona
byrjað
já það hann með verðbrúkun í marki þrústig, það já. Er bara ok, alltaf mm-hmm. Hörðu, hann með konati í hérna í vörninni
já.
Það 0 punktar þar
mm-hmm.
Virgil van Dijk, það 1 punktur
já.
Þannig hann með flotta vörn Hörðu, hann með Robinson hjá Fulham og það 0 punktar þar líka Sjökið um miðjan Cole Palmer
já.
2 stig Brian Mbeumo 3 stig
já.
Lewis Díaz, Liverpool 1 stig, Smith Rowe 1 stig og Fernandes, Bruno 2 stig Kaftin Effing Haaland
Wow
og Welbeck
2 stig
2 stig
Þetta gerir samtalskvaðakunni
19 punta
Úff
Ég fekk gæsa út Þegar ég las þetta
Ríkaleg tök
Og ég bara
Nota 5 skiptingar og fá
Orri Arnarsson, ég ætla að byrja því afsökunar
Já.
Að ég hafi sett vælu status inn á Facebook Já. Hjá fandi hérna huga bara bolta Þú áttum alla mína samúð
Já, ég byrja því líka afsökunar Orri að Gunnar hafi gert þetta
Já, þetta bara Guðminn almáttur
Já,
Þessi leikur, hann gefur og tekur
heldur betur en við veitum bara kvartningu orminn til að gera ennþá betur þú veist aldrei að fara að fá svona umferð aftur með þetta lið held ég
sko þóttum myndi að láta hænu velja lið næstu umferð það farir fleiri stig ég skal lofa þér
algjörlega það bara svo liðs já maður ég hefna kóngur umferðarnakunni er kóngur umferðarnar í Game Week 12 er Sveinþór Arason
Já,
með liði sitt The XRP Army
Hvað sé það nú því?
Og hann með heil 99 stig Hann stigi frá 100 stigum Þetta svakalegt Mér finnst það svo kunnulegt Mér finnst það eins og hann hafi unnið hérna snemma á tímabilinu hjá okkur Þetta rosalega kunnulegt nafn eða bara verið ofan
nei, við myndum muna eftir þessu nafni þetta já. XRP Army þetta, hérna, þetta er rosalegt nafn sko. Herðu, í marki Krista Pallas, það er Henderson hann er með vörnina frá hérna Arsenal það er Saliba og Gabriel hana.
Góður
Pedro Porro já. Maður sem ég seldi nei, hann hendur honum í vörnina 14 stig
það mark, seldir hann
Já, þú veist ég þurfti að búa til pening
Þetta vont og að versna
Við erum ekki að tala um einu
Nei, það er rétt okay.
Herðu, Garnaccio Ég veit ekki að hvernig stekkur í United kallana en að tvö stig Herðu, hann með Rashford, 8 stig þar
já.
Sala 26 punta sig kaftið
Fyrir liði eins og 78 brúið sérfræðingana
Já, og Amad Diallo hann með Amadí að halda hans í United-maður Garnaccio, Diallo og Rashford þeir eru ekki búin að skora í 3 ár hörðu frammi Vice Captain mjög Vice Move 2 stig Holland Watkins 7 puntar og Jao Pedro 12 stig
12 stig fyrir Jao Pedro virkilega vel gert Já, og Sveinþór, þú ert búin að vinna þér inn hátíðisverða hlaðborð á pottinum og pönnunni sem líf æð Reykjavíkur í Brautarholti 22
Ég heldur betur
Þvílíkur staður
Þannig fyrir ég öll hátí
Já, fine and dine
Já.
Og alvöru þjónusta og þetta eðal og við mælum með líka bara að gera vel við ykkur og fari þarna kvöldi til núna og njóti jólana og fari bara í jólahlaðborð í höfðum
Já.
Sem algjör brakandi snilt
Já, já
Gunni, við dróum líka á Spáni
Já.
Og ég ætla að fá smá trommuslátt hérna því að Sigurvegarin sem að dregin á Spáni á síðin okkar höfabrabolti er Guðmundur Garðar Brynjólfsson og ef mér bara skjáttlast ekki þá var hann næstu búin að vera efstur hérna í umferðinni bara um daginn síðustu að þar síðustu umferð Og Guðmundur Garðar, þú ert búin að vinna þér inn máltíð á Duos sem besti skyndibitastaður á Íslandi og í Evrópu með að við höfðatölu
Og Duos Sósan
hún er rosaleg
hún er bara bull
já, bara, þetta er bara different class já. Og Duos er náttúrulega í
Duos er á tveim stöðum Duos
þetta var gott
já,
þannig að verðið er að góðu Guðmundur hvort sem þú sækir þetta í Hafnarfjörðin eða í Mosfellsbæinn Gunni, liðið þitt fyrir Gaming 13 og nú er bara líka gott fyrir sko, hlustendur að vita það að við verðum í loftinu strax að lokinni leikviku 13 næstu umferð 13. umferð þá kemur þáttur út því að það leikið í næstu viku
Já.
Í miðri viku og svo verðum við aftur í þar næsta þætti þá verðum við á 50. kvöldi
á
færibandi núna og maður finnur bara maður bara kemst í eitthvað svona jólafíling og stemning
Já.
Við þetta Ert þú búin að hugsa hvað þú ætlar að gera fyrir næstu umferð?
Já
Hvað ætlar að gera?
Hörðu, ég ætla ekki að gera neitt
Ætlar ekki að gera neitt?
Nei, ég ætla að halda Holland
Já.
Ég ætla að standa og falla með þessari þvælu minni
mm-hmm.
Ég var nú eitthvað að bæla kaftinan en hérna, ég ætla samt ekki að gera það Ég búin að vera að hugsa að kaftina hérna Brian M. Buemo
Já.
Sem ekki búin að gera rass í nokkra vikur En þegar ég að fara að keppa við brent neða lestur á heimavelli
mm-hmm.
en það ég engin góður hérna kaftið sko ég ekki með Arsenal-leikmenn og hérna mann sitt í Liverpool ég hérna ábúinlega margir sem eftir að kaftina sala en ég held ég veit ekki ég ætla að hérna
Þetta verður rosalegu leikukunni Liverpool City
Ég tók náttúrulega fjóra skiptingar og þessar skiptingar ég mjög sáttu með liðum veist, ég hefði verið með 76 stig ef ég hefði hérna kaftina og Holland
mm-hmm.
nei hérna Sala mm-hmm. og Rodgers hefði verið á bekkinn í stað fyrir Kunja
Já.
Þannig ég alveg með liðið sko. Mm-hmm. ég bara ekki með gáuna til að stilla þið upp
ég, sko, ef ég ætti að stilla þið upp við veggunni
Já.
Hver fær bandi hjá þér? Hver fær fyrirlega bandi fyrir næstu umferð?
Hörðu Kunja eða Brian M. Buemo svona í fljótu bragði
Þú ert ekki, sko, meðan þú ert með Matheus Kunja,
já.
Þú ert ekki að fara að bekka hann
Hann er ekki að fara að bekkin hjá mér
Nei, hann er ekki að fara að bekkin hjá þeir, sko, nema þú selur hann bara
Já, já
mm-hmm.
Og hérna, og sko, það er náttúrulega að fara að keppa og sko, Brighton var að skora tvö á Bournemouth núna í síðustu helgi
mm-hmm.
á heimavelli Bournemouth mm-hmm. og hérna, Wolves er að fara að vera á sínum heimavelli gegn þeir og sem inni og verður náttúrulega bara í hérna í banni
Já.
Sem bara þeirra aðal miðumæður og aðal leikmæður
er sem enjú í leikmæni
já.
Það munar hann það því að ég ætla að fara að segja þér hérna tíðindi
já.
Því að Bormo þegar svolítið er búin að vera með tak á úlfunum með mitt þannig á sérstaklega á heimavalli úlfuna
ég
held þeir að unni þannig á sérstaklega
já þetta er allt annað úlfunni nú sko.
Mm-hmm. já þeir eru konir ekki í, eru með sjálfstraust spila með sjálfstrausti og hérna en mér veist Það er aðeinslega leikur, sko, umferðin byrjar náttúrulega á föstudagskvöldi,
mm-hmm.
Friday Night Football, á Amex, þegar að Southampton botlið deildarinnar kemur í heimsókn og mætir hérna Brighton. Hvað eru að fara að sjá gerast þarna einhvernig?
Já, vau, wow, þú veist, ég er bara að sjá Petru
mm-hmm.
að setja hann bara kaftið. Ég er með hann.
Það er nefnilega málið.
Ég bara fatta þetta ekki
já, og
Ég bara hef þrjá að velja sko. Ég ætla að segja bara Kunja eða Wolves Nei, eða Kunja Nei, Kunja
eða Petru Eða Petru Ok, þetta var það sem ég gerði ykkunni. Ég seldi Kai Havertz
já.
Og bjóti pening og tók sjá Petru inn
já.
Þegar hann er bara með gríðaleg gæði svo er hann líka á vítunum og bara ég átti eina skiptingu og ég gerði hana bara Því ég var hrættu, ég gerði hann bara strax, ég er búin að því
Og verður hann kaftið?
Það er alveg líklegt sko Það er alveg líklegt, ég er ekki alveg búin að ákveða Bittu, ef þú ætlar að stilla mér upp við vekk Og segja mér Hvernig ég myndi hafa Í næstu umferð Já, ég var búin að setja Bandið Saka. Á Bruno Fernandes
Já
Ég var búin að gera það ég gæti breytt til
það er bara steypa sko, þá frekar setur hann og Saka gegn vestam
við erum á útivelli á móti vestam, vestam með sterka sigur núna á móti Newcastle 0-2 og ég held að Bruno sé alltaf miklu líklegri á heimavelli á móti Everton.
Já, ég held sko alltaf næstu umferð verður mjög skemmtileg af því að það verður hérna ég held að kaftinir muni fara út bara víða völl.
Já.
Og þetta ekta umferð til að hérna gera hvað öðruvísi.
Já. Ég sammála því.
Já.
Ég sammála því. Hendum okkur í spánnagunni. Fyrir sko þetta þarna byrjar náttúrulega Amex Brighton Southampton.
Ég ætla að ætla ég hérna að lesa spánna mína af því að ég spáði alls konar fyrir síðustu umferð og sem bara fór ég ekkert eftir.
Nei, þú fórst ekki eftir.
Nei, bara
þú hlustaði bara á sérfræðinga of marga.
Já. Hlustaði ekki á aðal sérfræðingin.
Já. Gunni Brighton Southampton, hvernig fer þessi leikur? Og af hverju fer hann svo liðs?
Hörðu, 4-0.
Og af hverju fer hann svo liðs?
Af því að Brighton bara á töffara lið með hérna yngsta og flottasta stjóran í deildin held ég bara.
Já, hann flottur.
Já.
Húrseler, ég með 3-0 fyrir Brighton.
Já.
Erum á svipuðum slóðum hana. Gunni, laugardagurinn, hann byrja hérna Brentford Leicester.
Hörðu, höfumönda markahelgi, það 3-1.
3-1 Brentford.
Já.
Það ég með 2-2 jafnteflingunni.
Já, það fjögur mörg líka.
Já. Ok, Crystal Palace Newcastle, Gunni, Newcastle menn koma særðir og selur spark.
Já, og ég nýpun að sleppa orðinu höfum þetta markahelgi en hérna 0-0. Það ekki dísum, það ekki dísum leik.
Já, ég hendi í markana 2-3 Newcastle.
Já,
ég, svo leiðu þú segir þetta samt það held ég að þú sér miklu næri
það er ekki dísu
ok, Nottingham Forest tekur á móti Ipsits eru að sanka einstigum
sko
Ed Sheeran verður á vellinum
þetta verður rosa leikur sko, Nottingham Forest koma náttúrulega særðir
Ed Sheeran, hann hann athygli sjúkur fótbolta völlum, Bretlandseyja Forest koma særðir með tvö töp á bakinu
ég ætla að segja eitt
Eitt, ég var búin að skrifa það líka
það ekki, já.
Ég gaf Ipsis stiga það
búin að lofa okkur þvílíkri veislu
ég held að við höfum bara rétt fyrir okkur Úlfarnir bjeliði þittkunni, tekur á móti Bormóð
3-2, í skemmtilegasta leik helgarinn
fyrir Úlfana
já.
Ég var búin að spá þessu leik og ég bara var ekki alveg með að reynu að sem enni og var í leikbanni
Nei.
En ég er með útisíu samt 2-4
2-4?
Já, bara eitthvað rugl Þetta verður bara veistla sko.
Og þú ekki að heita ég trú?
Það bara þannig það hefur ekkert breyst kunnar Vestam Arsenal, Gunni
Já
Seinni partinn á laugardeginu, þetta verður geggjaða leikur Hvað segirðu þarna?
Herðu
Vestam nýbúnir að vinna rosalega sigur
Já, ég ætla að Þessi vörn hjá Arsenal hún er þeir út af öll, ég ætla að segja 1-2
við fáum á okkur 1 það verður ekki gott þessi spá þín verður ekki góð fyrir þá sem eru með Arsenal vartan, nema þeir skori þó
nei, selji þó
býðiði, ég með 0-4 ég er fyrir 0-4 förum við á sunnudaginn Chelsea Aston Villa þetta verður eitthvað leikur
ég veit það ekki
Ég held að þetta verið klikkaða leikur Já, ég held að Heldur það verið rólegt yfir þessu
Já, ég ætla að segja bara Ég ætla að segja 2-0 Chelsea og Aston Villa komi bara ógeðslega þreytti til leiks
Ok
Bara meistardeildin búin að hérna
Þeir eru að spila í Champions League
Já, ég ætla bara að segja tap í kvöld og þeir kom bara særðir og bara gera lítið
Ok Ég spáði þessu bara öll upp í loftana á sundaginn og ég segi 3-3
Já Það er skemmtilega leikuröldur minn
Ég held að ofur varamaðurinn kom inn og verði með mark og stóðsendingu
Duran Allir yfir 50 skildu þennan brandara
Já Manchester United, Everton Gunni Rúben Amorím með fyrsta heimaleiksinn fyrir Manchester United í deildinni og hérna Hvað eru að fara að sjá gerast þarna? Er ekki United að fara að finna hann?
0-3
fyrir Everton?
Já.
Heldur þetta verði bara eitthvað?
Nei, ok, ég er að byrla.
Ok. Ég held að verði bara.
Nei, ég ætla að hvað ég var að segja? 1-0 bara, já.
1-0 Manchester United? Já. Þetta voru torsóttu sigur.
Já.
Hver verður með markið, Gunni?
Ekki Bruno Fernandes.
Ég með 3-1 fyrir Man United. Já. Bruno Fernandes 2 mörk, 1 stóðsending. Og ég fæ helling.
Hörðu,
hellingastigum.
Veitu?
Ég sá þetta bara í kristalskúlunni sem hérna á borðinu.
Já. Nei, ég veit ekki hver markið. Ég segi bara pass.
Það fullt af stigum, Gunni.
Já.
Og ef ég verð með bandið á hann.
Það er stig, það er stig.
Að, glása stigum. Gunnar, þú getur ekki hugsa út í þetta.
Nei.
Tottenham fúllangunni. Kemur ekki núna bara slappið leikunni? Þeir eru svo mikið jójólið
Tottenham. Jú, þetta bara 1-2.
1-2 fúllang?
Já.
Ok. Samt er þetta rosalega eðlileg spá með að við
vandraðin
sko á hafsendunum.
Tapsigur.
Ok. Ég ætla samt að gefa Tottenham vinum mínum þetta. Sigur. 4-2 Tottenham.
Já.
Ok. Þá að stór leik helgarinnar
B-O-B-A.
Já, þetta verður bara
þetta verður rosalega leik.
Þetta, sko, ég held að þessi leikur verði svona hálfgerð vombriði af því að það verður búið að spenna bógan svo svakala, væntingabógan fyrir hennar leik.
En sko, málið það bara það sem að ég var erfitt með að meðtaka að Liverpool er bara meina bestu vörn á Englandi í dag.
Já, já.
Og það er bara mjög óvanalegt. Þannig að hérna en eigum við ekki að segja þetta verði hérna ég ætla
þeir eru með áttast eða fórskot
já, ég ætla að segja
fyrir Game Week
13 2-3
fyrir City,
já.
Þetta, ok, það verður rosalegu leikur.
Já, já.
Ef þetta fer svona og City vinni 2-3, ég er með jafntefli 1-1.
Já.
Ég held að þessi leikur verði
meiri líkur
verði svolítið svona stál í stál. Þetta verður svona mikill fætingur, svona stöðu baráta og hérna hvorugt liðið spil, fer inn í hérna leik og spila þannig að þau vil ekki tapa leiknum.
Já.
Og endar 1-1, það kemur
en sitt ég verða að vinna sko.
Já,
en Liverpool er bara hornir annars.
Það er kannski samt engin heimsendir fyrir,
er ekki,
ef þið ná jafntefli
að það er
áttastef.
Já, það farið 11, þú veist.
Já, já, en sko þeir myndu koma svo nýri 5 stig.
Já, ég er að segja skilur þú,
já, þetta, en þetta, það er bara áfram 8 stig.
Já, en sko ég er að segja ef að Liverpool vinnur þetta, það er 11 stig.
Já,
það er bara fárulegt. Það er ómikið.
Það er ómikið, ég er sammála því.
Það er bara ómikið.
Það er ómikið. En samt Liverpool er alltaf Liverpool. Sagan bara segir það og það er nó eftir að
tíma. Já.
Ha, þetta er bara sko
deildin
er töluvert frá því að vera hálnuð.
Já.
Það er bara svo leiðis og jólamánuður einu verður rosalugur þegar við siglum inn í hann. Gunni, þetta var bara briljant. Hvað eru leikirnir sem að allar helst að fylgjast með Gunni?
Ég ætla að horfa á Brighton.
Já, þeir eru svo skemmtilegir.
Já, ég ætla að horfa á Wolves-leikinn. Ég ætla að velja hann. Og sen tekið náttúrulega United-leikinn.
Já.
Og sen tekið Liverpool-leikinn. Liverpool City er náttúrulega bara sunnudagana verður rosalegur. Hann verður flottur.
Við liggjum svo yfir þessu öllu hvort þið er. Ég verð náttúrulega á hérna Olympíu leikvangnum hérna 17.30 á laugardaginn Vestam Arsenal og svo náttúrulega fer maður bara beint í iðnaðinn í Crystal Palace Newcastle og Nottingham Forest Ipswich.
Mér sem er ég líka með tvö vídeotæki heima sko, þannig að bæði kona mín og dæti mín og þær taka upp leikina sem ég er ekki að horfa á.
Já.
Þannig að ég er góðum mál.
Já, með puttan á púlsinum.
Já.
Gunni, þetta er búið að vera geggjað.
Búið flott.
Og hérna bara þangað til næst.
Yes sir.
Bye bye.
Bye bye.